të nderuar dëgjues, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Nga eksplodimet e sotme në Bruksel 10 të vrarë, zyrtarë të lartë të Belgjikës kanë lërsuar se këto sulme në aeroportin kryesor dhe metro në qytetit janë terroriste të dhunshme dhe qyçare. Sulmet në Bruksel janë dënuar nga shumë liderë ndërkombëtar. Duke u shprehur për veprimet e opozitës në Kosovë, kryeministri Isa Mustafa thotë:
"Unë mendoj se opozita nuk e ka asnjë arsye që të qëndrojë jashtë kuvendit, edhe që të pengoj punë në kuvendit me gaslot cilës matuti, ose që të ushtroj veprimet cilat nuk janë demokratike."
Në Prishtinë, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës sot ka protestuar kundër kryeministrit Isa Mustafa, me rast të kërkua që ai t'i kërkoj falje gazetarit Vebi Kajtazi. Gjatë këtij programi, sot e martë 22 mars 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Një gjykatë ruse e ka dënuar me 22 vjet të burg pilotën ukrainase Nadia Savchenko. Kandidati presidencial republikan në Shtetet e Bashkuara Donald Trump thotë se Shtetet e Bashkuara duhet dukshëm të ulin shpenzimet për aleancën ushtarake të NATO-s. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruksel, sot eksplodime të fuqishme e kanë goditur aeroportin kryesor dhe sistemin e metros, me rast janë vrarë 10 vet. Zyrtarë të lartë të Belgjikës këto sulme kanë cilësuar si terroriste të dhunshme dhe qyçare. Në Bruksel është shtuar alarmi për terror në nivelin më të lartë dhe janë vendosur trupa shtesë pas këtyre sulmeve që praktikisht e kanë bllokuar gjithë qytetin. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Kryeqyteti i Evropës, Brukseli, është goditur sot në mëngjes nga 3 sulme të koordinuara terroriste. Dy shpërthime të fuqishme kanë ndodhur rreth orës 8 të mëngjesit në aeroportin ndërkombëtar të Brukselit, ku kanë gjetur vdekjen së paku 11 persona. Vetëm një orë më vonë, në afërsi të ndërtesave kryesore të institucioneve të Bashkimit Evropian në stacionin e metros Maldek, kanë ndodhur një shpërthim tjetër i fuqishëm. Aty, sipas burimeve ende të pakonfirmuara, kanë gjetur vdekjen më shumë se 20 persona. Gjithsejt besohet se ka mbi 100 të plagosur. Spitalet në qendër të Brukselit janë të mbushur me pacientë dhe njerëz të plagosur nga këto shpërthime. Ndërkohë, autoritetet belge kanë rritur nivelin e sigurisë në 4, që është niveli më i lartë i sigurisë në Bruksel. Metro stacionet janë të mbyllura, nuk punon as transporti urban, ndërkohë që të gjitha fluturimet për Bruksel janë anuluar. Në institucionet e Bashkimit Evropian, stafi është lutur që të qëndrojnë në shtëpi, të mos vinë në punë, e ata që kanë ardhur në mëngjes për të punuar, janë lutur që deri në këtë moment të mbeten të mbyllur në zyret e tyre. Tash, si pas autoriteteve belge, prioritet është kujdesja për të plagosur, ndërkohë që policia e Belgjikës, djesit antiterroriste, janë duke vazhduar operacionet e tyre në bashkëpunim me shërbimet e shteteve fqinje, sidomos të Francës dhe Britanisë mave. Sulmet e sotme në Bruksel kanë ndodhur vetëm disa ditë pas të arrestimit të Saleh Abdeslam, i dyshuar për terrorizëm dhe për pjesëmarrje në sulmet terroriste në Francë. Ai ka arritur të jetë në arati dhe të ikë policisë për më shumë se 4 muaj dhe është gjetur pasa disa ditësh vetëm 500 metra largë shtëpisë ku ka jetuar më parë. Autoritetet belge në këtë moment thonë se rreziku ekziston që të ketë edhe përsëritje të sulmeve. Në këtë moment situata në qytet duket e qetë sepse shumë njerëz rrinë të mbyllur në shtëpi. Taksistët e qytetit të Brukselit janë duke ofruar shërbime falas për të ndihmuar evakuimin e njerëzve nga aeroporti i Brukselit. Ky aeroport është një ndër aeroportet me trafikun më të madh në Evropë, rreth 20 milion njerëz kalojnë nëpër të gjatë vitit. Situata në Bruksel në këtë moment pra është më shumë në një ankth, në pritje të njoftimeve rreth viktimave, sepse dyshohet dhe druajnë të gjithë se numri mund të rritet me kalimin e kohës. Belgjikës po i vinë në shprehje solidaritetin nga e tërë bota dhe të gjithë zotohen se sulmet e tilla terroriste nuk do të devijojnë bashkimin evropian dhe botën e civilizuar perëndimore nga vlerat e saj dhe nga ruajtja e vlerave të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Transmetuesi publik në Belgjikë, VRT, raporton se së paku 34 vete kanë humbur jetën nga sulmet e sotme në Bruxelles dhe se më tepër se 170 janë plagosur. Si pas po këti burimi, 20 njerëz janë vrarë nga shpërthimi në një stacion të metro së qytetit, ndërsa 14 të tjerë nga shpërthimet në aeroport. Zyrtarët e lartë evropiani kanë dënuar fuqishëm sulmet e sotme në Bruxelles. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kryeministri belg Charles Michel ka thënë se shumë njerëz janë vrarë ose janë plagosur seriozisht në sulmet terroriste. Kryeministri belg Michel i ka cilësuar sulmet e fundit si terroriste të dhunshme dhe frikacake. Kjo është një ditë e tragjedisë, një ditë e zezë. I ftoj të gjithë të tregojnë qetësi dhe solidaritet, ka thënë ai. Prokurori belg ka thënë se ka gjasa që në sulme të këtë qëni përfshirë një sulmues vetvrasës. Agjencia lajmeve belga raporton se përpara shpërthimeve në aeroport janë dëgjuar të shtëna dhe brohoritje në gjuhën arabe. Imazhet në mediat sociale kanë treguar njerëzit në panik duke ikur nga aeroporti. Të gjitha fluturimet janë devijuar. Kompania hekurudhore Eurostar ka anuluar të gjithë trenat për dhe nga Brukseli. Siguria është rritur në aeroportet e Londrës, ndërsa zyra jashtë me Britanisë ka këshilluar qytetarët britanik të shmangin zonat e populluara në Belgjikë. Franca ka rritur po ashtu sigurinë. Presidenti François Hollande ka mbajtur një takim me kabinetin për të diskutuar sulmet në Belgjikë.
Le terrorisme a frappé la Belgique.
Terrorizmi ka goditur Belgjikën, por është Evropa ajo që ka qenë shënjestër dhe se cili është prekur. Duhet kuptojmë se sa i madh dhe serioz është kërcënimi terrorist, ka thënë Hollande. Siguri shtesë është vendosur edhe në aeroportet e Holandës. Nga një vizit në Aman të Jordanis ka reaguar edhe shefja politikës e jashtme të bashkimit evropian, Federica Mogherini.
As Europe and its capital are suffering.
Është një ditë shumë e pikëlluar për Evropën, sepse Evropa dhe kryeqyteti i saj po vuajnë të njëjtën dhimbje që ky rajon ka pasur dhe vazhdon ta ketë çdo ditë, qoftë në Siri, qoftë gjetkë, ka thënë Mogherini. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se ndaj sulmeve të neveritshme duhet përgjigjur me vendosmëri ndaj terroristëve. Është një sulm kundër Evropës demokratike, nuk do ta pranojmë kurrë që terroristët të sulmojnë shoqëritë tona të hapura, ka thënë kryeministri i Suedisë Stefan Löfven. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin i dënon fuqishëm këto krime barbare. Por ministria e jashtme e Rusisë ka thënë se politikat e perëndimit me standarde të dy fishta kanë çuar në sulme terroriste.
Është
për të ardhur keq që sot në vitin 2016, me gjithë faktin se terrorizmi ka qenë i përhapur në gjithë botën për disa vite më radh, ne përballemi me problemin shumë të dhimbshëm të politikës me standarde të dy fishta. Është e pamundur që terroristët të ndahen në të mirë dhe të këqij. Është e pamundur që të mbështeten në një rajon, në lindjen e mesme dhe në Kaukazin Verior, dhe në të njëjtën kohë të vazhdojmë të mendojmë se kjo sëmundje e tmerrshme e botës bashkohore nuk do të arrijë pjesët e tjera të globit. Kjo është e pamundur, ka thënë zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova për televizionin rus Rusia 24. Kryeministri turk Ahmet Davutoglu ka thënë se populli i tij ndan ndjenjën e solidaritetit me qytetarët në Belgjik.
Bu vesileyle, bugün sabah saatlerinde Brüksel'de meydan.
I dënoj këto sulme, ajo çfarë ka ndodhur në Bruksel mëngjesin e sotëm tregon edhe një herë fytyrën e terrorizmit global. I shpreh ngushëllimet e mia qeverisë dhe popullit të Belgjikës, ka thënë Davutoglu. Stacioni i metros ku ka ndodhur sulmi ndodhet pranë institucioneve të Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian, që është krahu ekzekutiv i BE-s, ka kërkuar nga punëtorët që të qëndrojnë brenda ose në shtëpi. Të gjitha takimet në institucione restriksionet e BE-s janë anulluar. Aeroporti Zaventem ndodhet rreth 11 kilometra në verilindje të Brukselit. Vitin e kaluar, mbi 23 milion njerëz kanë kaluar nëpër këtë aeroport.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thot se opozita nuk e ka asnjë arsye që të qëndrojë jashtë kuvendit apo ta pengoj punën e kuvendit me gazë lotësjellës. Më tutje në pjesën e dytë të intervistës për programin ton, zoti Mustafa thekson se qeveria po mundohet maksimalisht për t'i tejkaluar pengesat dhe hezitimet e pakicës serbe, sepse sikur të mos ishin ato, shumë herët do të formuheshin forcat e armatosura të Kosovës. Për këto dhe për çështjet e tjera me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti kryeministër, aktualisht po përballeni me një presion të shtuar të opozitës për përfundimin e mandatit parakoshëm të institucioneve dhe kalim në zgjedhjet parakoshme. Cili është qëndrimi juar kashi këtyre kërkesave të partive në opozitë?
Po qëndrimi është që ne do të thotë kemi legitimitetin e plotë, e kemi legalitetin dhe pashtu kemi dhe nevojën e qytetarëve të Republikës Kosovës që të punojnë, që të realizojnë programin tonë qeverisës, sidomos në fushat cilat ne kemi përcaktuar me prioritet gjatë këtij mandati. Një fushë shumë e rëndësishme është fusha e zhvillimit ekonomik, sepse duhet të punojmë që të kemi investime të brendshme dhe të jashtme, të shtojmë vendet punës edhe të fillojmë të krijojmë perspektivën ekonomike për qytetarët tanë. Ne nuk mund të merremi tërkohën me zgjedhje, ndërkaq që për dy kauzat cilat i ka shfrytzuar opozita, themi për të eskaluar situata deri këtu, ajo që ka të bëjë me asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe ka që ka të bëjë me demarkacionin, janë çështje për cilat mendoj se për njërin është dhënë përgjigje gjykatës kushtetuese dhe ne do të veprojmë vetëm sipas vendimit gjykatës kushtetuese. Ndërkësaj sa i përket demarkacionit është themeluar një komision ndërkombëtar i cili do të merr me çështjet e shënimit kufive, edhe ky komision do t'tregon se a ka qenë veprime krejtësisht në rregull dhe procedurat janë zhvilluar normalisht dhe rregullisht, është shfrytzuar dokumentacion valid me rastin e caktimit ose ricaktimit të vijës kufitare, sepse ne kemi pas bëjmë vetëm me shënimin e vijës kufitare ose shëndrimin e vijës administrative në vijë kufitare, dhe në qoftë se do të përfundojnë në një periudhë caktuar kohore varësisht prej agjendës që ka ky komision ndërkombëtar, atëherë unë mendoj se opozita nuk ka më drejtë që këto të merr si shkaqe.
Tek çështja e asociacionit, a do të procedohet tutje me statutin e këtij organi, domethënë kur do të procedohet tutje themelimi i tij?
Vendimi gjykatës kushtetuese në orienton që ne do të punojmë që ta themelojmë asociacionin, sepse sipas këtij vendimi thotë se ajo është bërë pjesë e normave juridike të vendit. Ne do të punojmë në themelimin e asociacionit, do të koordinojmë këtë aktivitet edhe me kuvendin e Republikës Kosovës në mënyrë që të njohtojmë edhe kuvendin lidhur me gjitha hapat që do të ndërmarrim dhe nuk do të veprojmë në mënyrë të njanshme si qeveri në këtë rast. Statutet duhet të dërgohet prapë në shqyrtim gjykatës kushtetuese, në mënyrë që gjykata kushtetuese të shefë se çdo normë e këtij statute është në harmoni me vendimin e saj, dhe në moment kur gjykata kushtetuese e konsideron se ajo është në rregull pikpamje kushtetuese, jo vetëm tani në pikpamje të frymës kushtetuese, por në pikpamje të normave kushtetuese, atëherë ai mund bëhet i pranueshëm dhe mund të pranohet nga qeveria e Republikës Kosovë.
Dhe përfundimisht, domethënë jeni të vendosur që pavarësisht bojkotit të opozitës, institucionet ta vazhdojnë punën e tyre.
Institucionet me çdo kush do të vazhdojnë punën e tyre, ne kemi shumë detyra të cilat duhet të bëjmë gjatë kësaj periudhe, në gjitha fushat, edhe në fushën e ekonomisë, në fushën e forcimit të shtetit ligjor, edhe në fushën e integrimeve evropiane. Nga fillimi i prillit do të hyjë në fuqi edhe marrëveshja për stabilizim, asocim, dhe është një marrëveshje tepër e rëndësishme për ne që të fillojnë të implementohet. Shpresojmë që do të mirë të vendime edhe lidhur me liberalizimin e vizave pas komisionit të cili ishte këtu nga Komisioni Evropian vitë javën e kaluar që të trajtoj se e kemi plotësuar edhe 8 rekomandimet që kanë mbetur për të plotësuar, dhe unë mendoj që opozita nuk e ka asnjë arsye që të qëndrojë jashtë kuvendit edhe që të pengoj punën e kuvendit me gazetë cilës matuti ose që të ushtroj veprimet cilat nuk janë demokratike. por se do të gjejmë gjuhë për bashkët një që bashkarisht i ka përcim, këto të punojmë tani edhe në reformën zgjedhore, sepse do të bëjmë reformën zgjedhore.
Dhe në gjithë të procese, sidomos në çështjen e transformimit të FSK-s, nuk shihni se do të ketë probleme, sidomos me konsenzusin politik me partitë që përfaqësojnë minoritetin serb.
Ne po mundohemi maksimalisht të ka përcim këto me pengesa, edhe këto hezitime, veç pas tek pakica serbe, sepse po mos të ishin ato, do të jemi hapur, ne do të bënim transformime në shumë herët, nga arsyeja se janë bërë gjitha përgatitjet në FSK që ajo të transformohet në forcë armatosur të Kosovës. Forcat armatosura nuk do të jenë vetëm shqiptarëve, do të jenë të gjithë shtetarëve të Republikës së Kosovës, se antarësimi i vendeve fëqinë në NATO, por edhe gjasa tona dhe kërkesa jonë që edhe ne të bëhemi antarë të NATO, sigurojnë që ne të mos kemi ushtri të veçanta dhe të mos kemi probleme dhe veçanta të ndërmjet ushtrive tona, por do të jemi pjesë e projekteve dhe programit të NATO-s. Gjitha nevoja tona do t'i harmonizojmë në suazat NATO-s, në tardhme në jot largët. Dhe në këtë aspekt unë mendoj se do të kemi përkrahin e gjithë shtetarëve, do të kemi edhe përkrahin e sërbëve, dhe se do të ishte një hap shumë i rëndësishëm, por edhe shumë i nevojshëm që ne të kemi forcat armatosura si shprehje e vullnetit të gjithë shtetarëve të Republikës së Kosovës.
Tekstin e plotë të intervistës me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, që e ka zhvilluar kolegu Ziadin, mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe informacione lidhur me sulmet e sot me terroristë në Bruxelles. Në Kosovë, partit politike, si ato në qeveri edhe ato të opozites, vazhdojnë të qëndrojnë pozicionet e tyre, duke mos edhe në sinjale pozitive për gjetjen e një zgjidhjeje për kapërcimin e krizës. Partit në koalicionin qeveritar thonë se janë të hapëra për dialog, kurse opozita vazhdojnë të kërkoj zgjedhje të jashtëzakonshme. Nga Prishtina paraqitet korespondenti ynë Arton Konushevci.
Partitë politike e opozitare vazhdojnë të insistojnë në mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme si zgjidhje vetme për të dalë, siç thuhet, nga kriza politike në të cilën është futur vendi. Sipas opozitës, pa largimin e qeverisë aktuale, e cila udhëhiqet nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidha Demokratike e Kosovës, nuk mund të ketë ndryshime pozitive në Kosovë. Javën e kaluar, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, një herë ushtrua si detyrës së kryetarit të PDK-s, tha se shumë shpejt do të ketë një ftesë të veçantë për opozitën, e cila është shumë serioze. Veseli ka shprehur optimizmin e tij se opozita do të pranojë ofertën e tij. Lidhur me kërkesën e opozitës që vendi të shkojë në zgjedhjet e parakoshme, Veseli ka deklaruar se edhe për këtë çështje duhet të ketë dialog e marrëveshje paraprake.
Me marrëveshje bashkë kemi shpall pavarësinë. Me marrëveshje jemi çliruar. Me marrëveshje mund të arrijmë çdo gjë bashkërisht. Por kështu të ndarë dhe më ultimatum asesi.
Mirpo shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kryetari i PDK-s, para se të marrë ndonjë vendim për të ftuar partitë opozitare për ndonjë takim, do të diskutojë këtë çështje me partnerin e koalicionit. Sipas tij, PDK mbështet qeverinë e Kosovës dhe vlerëson lart bashkëpunimin me partnerin e koalicionit.
Njëtë për zgjedhjen e problemeve tona, e shohim vetëm tavolinën e bisedimit, dialogun. Aty mund të trajtojnë të gjitha çështjet dhe ne jemi të bindur se zgjedhjet do të përgatiten për zgjedhjet e vitit 2018, për zgjedhjet parlamentare, ndërsa për zgjedhjet lokale në vitin 2017.
Në anën tjetër, partitë politike të opozitës, Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën mbeten në kërkesën për zgjedhjet e parakoshme. Në Vetëvendosje thonë se zgjedhjet e reja janë mundësia vetme për të bërë hapa cilësor drejt zgjidhjes së problemeve. Adonis Tahiri nga Lëvizja Vetëvendosje nuk e merr seriozisht thirrjen e Kadri Veselit, por insiston që vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Ai që ka paralajmëruar ftesë është kreu i Nën Tokës që po tenton tash prolaj figurën e tij përmes detyrave që po merr, një herësh si kryetari i kuvendit e tash skinse si ndërmjetësues për zgjidhjen e krizës politike në Kosovë. Nuk presim asgjë serioze prej personave të tillë që serioze u duket vetëm interesi personal dhe asgjë tjetër. Për neve janë të parëndësishme ftesë dhe ofertat e tilla. Për neve është rëndësishme bërja e Republikës së Kosovës rrjedhimisht, anulimi marrëveshjeve të dëmshme dhe largimi i qeverisë antikushtetuese, ka thënë Tahiri për Radio Evropa e Lirë. Ndërkaq Muharrem Nitaj antari kryesisë së AK-s thotë se institucionet përfshir kuvendin dhe qeverinë e kanë humbur tashmë legitimitetin, andaj edhe ai preferon që zgjidhja të kërkohet përmes zgjedhjeve të hershme.
Nëse dikush nga leadershipi aktual në kuvendin e Kosovës, në qeverinë e Republikës së Kosovës do të donte që takonte opozitën për të marrë një qëndrim rreth zgjedhjeve të parakoshme, përgjigja eventuale do të ishte pozitive. Çdo përpjekje tjetër, çdo ofertë tjetër është e papranueshme.
Dy partitë opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë kumtuar po ashtu se nuk do të marrin pjesë as në seancat plenare të kuvendit. Kurse lëvizja vetëvendosje është deklaruar se do të shqyrtojë shkuarjen në seanca varësisht nga përmbajtja e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Agjencia për mbledhjen e të hyrave do ta zbuste nivelin e ekonomisë jo formale në Kosovë, e cila konsiderohet se aktualisht është afro 33%. Thonë njohës të çështjeve ekonomike. Institucionet e Kosovës tashmë i kanë filluar përgatitjet për themelimin e kësaj agjencie. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Unifikimi i sistemit të mbledhjes së të hyrave për buxhetin e Kosovës do të sjellë rezultate efektive në luftën kundër korrupsionit, në luftën kundër evazionit fiskal dhe ekonominë në të zezë, vlerësojnë ekspertë të fushës së ekonomisë dhe ish përfaqësues të doganave të Kosovës. Autoritetet e Kosovës ditë më parë kanë miratuar bashkimin formal të administratës tatimore të Kosovës dhe doganave të Kosovës në një agjenci të përbashkët të hyrave. Përfaqësuesit e Ministrisë së Financave kanë deklaruar se pas krijimit të bazës ligjore ku parashihet hartimi dhe aprovimi i ligjit për themelimin dhe funksionimin e kësaj agjencie, menjëherë parashihet të fillojë bashkimi formal i këtyre dy institucioneve, ndërkohë që funksionalizimi i kësaj agjencie pritet të bëhet në janar të vitit 2017. Ish drejtori doganave të Kosovës, Naim Huruglica, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ideja për themelimin e kësaj agjencie të mbledhjes së të hyrave ka qenë e kamotshme dhe si e tillë nga kjo do të përfitojnë më së shumti bizneset.
Nëse ato dy agjencione do të shkriheshin në një të vetme, pritet që faktikisht biznesi fillimisht do të përfitonte, por edhe vetë qeveria, gjithsesi Ministria e Financave do ta kishte më të lehtë të realizonte luftimin kundër evazionit fiskal dhe shmangjeve tjera që faktikisht ndodhen.
Qeveria e Kosovës ka vite që ka vendosur në prioritetet e politikave të saj para ndalimin e ekonomisë jo formale. Ekonomia jo formale në Kosovë nga udhëhesit e qeverisë dhe institucionet financiare ndërkombëtare është theksuar se është rreth 33%. Për kthyer në shifra, i bie që 400 deri në 500 milion euro në vit nuk arkëtohen në buxhetin e shtetit. Ekspert i fushës së ekonomisë Naim Gashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se krijimi i një agjencie për mbledhjen e të hyrave në aspektin hierarkik nuk do të ketë ndonjë ndryshim, ndërsa në aspektin praktik do të bëhet një identifikim më i qartë i kompetencave.
Unifikimi i sistemit sjellë rezultate efektive në luftën kundër korrupsionit, mandej në luftën evazionit fiskal, kundër ekonomisë në të zezë dhe rrit të buxhetin e shtetit. Përveç kësaj, si e unifikimit të sistemit të taksave është edhe shkurtimi procedurave birokratike në rastin e pagesës e taksave.
Naim Gashi shton se krijimi një agjencie për mbledhjen e të hyrave është një praktikë e bashkimit evropian, kriteri përcaktuar që duhet të praktikojnë institucionat vendore. Ndryshe, krijimi i kësaj agjencie të përbashkët të hyrave, sipas institucioneve të Kosovës, bazohet në nevojën për përmirësimin e shërbimit ndaj tatim paguesve, rritjen e efikasitetit në mbledhjen e tatimeve dhe zvoglimin e kostove gjatë këtij procesi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Asociacioni Gazetarve të Kosovës ka organizuar sot një protestë para objektit të qeverisë me moton Fol Mosutut, Me që raste, gazetarët kërkuan nga kryeministri Kosovës Isa Mustafa që t'i kërkoj falje gazetarit të Vebi Kajtazi nga insider.com, i cili thot se pas një shkrimi të publikuar, ka marrë një telefonatë nga kryeministri ku është fyer rënd. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Zekiria Shabani, ka thënë se gazetarët jo rallëherë janë nën sulmet apo presionet e zyrtarëve të lartë të qeverisë. Mos efikasiteti punës së gjykatave ka bërë që të na sulmojnë në përzyra. Janë 27 raste në vitin e kaluar që kanë ndodhur, ka thënë Shabani. Presim nga kryeministri që të kërkojë në falje. Kemi bërë thirrje që të flasë të mos tutet, ka thënë ai. Ndërsa autori i shkrimit për rastin e azil kërkimit të vëllait të kryeministrit, pas të cilit ai thot se kishte pësuar fyerje, Vebe Kajtazi ka kërkuar nga organet kompetente që të vërtetojnë pretendimin e tij për kanosje. Unë pres nga shteti të veproj njëjtë çysh ka vepruar në rastin e djalit të kryeministrit. Nëse të gjithë jemi qytetarë të barabartë, pres nga drejtësia që të kryen punën e vet dhe kryeministri të dalë para drejtësisë, është shprehur Kajtazi. Kryeministri nuk e ka mohuar. Unë kam dëshmuar që kryeministri më ka telefonuar dhe më ka fyer dhe më ka kërcënuar, ka deklaruar ai. Një gjykatë ruse sot ka shpallur se pilotja ukrainase Nadia Savchenko është bashkëfajtore në vrasjen e dy gazetarëve rusë në pjesën lindore të Ukrainës në qershor të vitit të 2014. Ajo po ashtu ishte akuzuar se kishte hyrë në mënyrë ilegale në Rusi. Gjykata e ka dënuar Savchenkon me 22 vjet burg dhe gjobitjen e të holla prej 20.000 rublash. E akuzuara Savchenko sot disa herë ka penguar leximin e vendimit nga ana e gjyqtarit të Leonid Stepanenko. Nadia Savchenko i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat kundër saj dhe tha se nuk e njeh këtë gjykatë ruse e as të drejtën e gjykatës për të mbajtur proces kundër saj në Rusi. Prokurorët kanë kërkuar dënimin me 23 vjet të burg. Kandidati presidencial republikan në Shtetet e Bashkuara Donald Trump thotë se Shtetet e Bashkuara duhet dukshëm të ulin shpenzimet për aleancën ushtarake të NATO-s. Ne sigurisht që nuk mund ta përballojmë më këtë gjë, tha favoriti në mesin e kandidatëve republikan presidencial për të përditshmen Washington Post. NATO po na kushton shumë dhe po ne po e mbrojmë Evropën me NATO-n, por jemi duke shpenzuar shumë para për këtë gjë, ka thënë zoti Trump. Shtetet e Bashkuara që një kohë të gjatë po u bëjnë thirrje aleatëve në NATO që të rrisin shpenzimet për aleancën, e cila ishte ndër gjërat më të rëndësishme të politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara për afro 70 vjet. Shpenzimet e ushtrisë amerikane llogaritet se i mbuluan 72% të shpenzimeve të përgjithshme të NATO-s vitin e kaluar. Vendet anëtare të NATO-s kanë shprehur përkushtim se do të rrisin shpenzimet e tyre për 2% të brutoprodhimit vendes, por vetëm 5 shtete deri tash e kanë arritur këtë synim: Britania e Madhe, Estonia, Greqia, Polonia dhe Shtetet e Bashkuara. Kohët e fundit të Shtetet e Bashkuara kishin hapur një kamp të marinës në veri të Irakut, por ai tashmë është djegur nga grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Një pjesëtar i marinës amerikane është vrarë para dy ditësh gjatë një sulmi në atë bazë të quajtur Firebase Bell, e para në Irak që nga tërheqja forcave amerikane nga presidenti Barack Obama para 4 viteve. Ekzistenca e bazës do të duhet të mbetej sekrete derisa të vlerësohej si funksionale, tha ushtria amerikane, por Shteti Islamik e kishte kuptuar shpejt se ajo ndodhej aty. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se vendi i tij është duke vuajtur një nga valët më të mëdha të terrorizmit në historinë e tij, por është zotuar se do të shtypë xhihadistët e Shtetit Islamik dhe rebelët të kurd që kanë dorë në një vargë sulmesh. Do t'i godasim këto organizata terroriste sa më fort që t'jetë mundur, ka thënë mbrëm Erdogan në një fjalim në Stambol, dy dit pasi një sulmues vetvrasës i dyshuar i Shtetit Islamik në Stambol i ka vrar 4 vet. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera se mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.